så det var morsomt for dem å bli kjent med hva hun faktisk skrev. Og jeg synes Katrin Sagen oppsummerte det veldig godt I en av kommentarene hun skrev. Da skrev hun, først ble jeg provosert, men nå ser jeg Klaras poeng. Og det synes jeg var litt målet med hele prosjektet, nemlig at vi skulle bli litt sjokkert, litt overrasket, og så skulle vi kanskje forstå litt den andre måten å tenke på. Det tror jeg forresten en veldig sånn drivkraft I det å starte forlag, og utfordre dagens ideer, og på en måte utvide horisonten for tanker og ideer. Så det var på en måte målsettingen, kanskje ikke bare til boka, men til hele forlaget.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I anledning kvinnedagen så har jeg invitert Kristoffer Dannevik. For han har nylig etablert et forlag, et eget forlag. Og vi skal snakke litt om det å være gründer, om bøker og forlag litt mer generelt, og ikke minst om den første boken som han har gitt ut på dette forlaget, nemlig «Er Klara klok?». Det en bok som har kommentarer av psykologene Peder Kjøs, Sissel Gran og Katrin Sagen og Frode Thuen, Og Kristoffer skal helt sikkert fortelle oss litt nærmere om hva den går ut på, og så får vi se om den har noe relevans for kvinnedagen I 2022. Velkommen, Kristoffer.
Tusen takk.
Vi får starte med forlaget og hvorfor du valgte å gjøre det. Og det jo et lite forlag, og du jo gründer også, så hvordan det?
Forløpig går det ganske greit. Jeg synes I hvert fall det kjempegøy å holde på med. Så det jo bra.
For du har litt erfaring også fra forlag?
Ja, jeg jobbet flere år som kommunikasjonssjef I det som heter Panta forlag. Og før det jobbet jeg litt som journalist og har litt erfaring fra Oslo kommune og jobbet med, særlig med innvandrerorganisasjoner. Så litt variert.
Litt variert. Men det å starte for seg selv, det jo en viss risiko. Du har jo nevnt også at du har hatt noe kontakt med for eksempel Innovasjon Norge, som en offentlig ordning, og litt forskjellig. Så hvordan var synspunktene dine på det å starte for seg selv? Og særlig nå også under korona for så vidt også, så det jo litt andre rammebetingelser, om det enklere eller om det vanskeligere. Det, har du noen synspunkter?
Ja, altså... Det klart at det risikofylt å starte for seg selv. Det det ingen tvil om. Og hvis det en ting man lærer på kurs på Innovasjon Norge, så det vel en... Det går nesten så langt som at de skremmer deg til å la være satt på spissen. Men jeg synes det bra, altså. De sier veldig tydelig at skal du lykkes, så skal du både være flink, du skal ha ståpåvilje, og kanskje skal du ha litt flaks også. Men det var nyttig for meg å være på kurs på Innovasjon Norge, absolutt. Og jeg hadde også glede av å motta en sånn støtteordning på NAV, fordi jeg mistet jobben I det forrige forlaget, fordi det ikke gikk godt nok. Og da mottok jeg dagpenger under etablering av egen bedrift, som også en veldig god mulighet hvis man, holdt på å si, så uheldig eller heldig å miste jobben og ender der.
Og selv om du da jobbet I et forlag hvor det da var litt vanskelig, så tok du sjansen på å gå I gang med et forlag som nå foreløpig lite, men hvordan synes du det gitt denne bokbransjen vi har I Norge, og hvordan det mange store forlag I Norge, og hvordan, hva ser du for deg av struktur I denne bransjen når du velger, eller hva var grunnen til at du tror at dette vil gå bra?
Nei, det jo litt morsomt det å starte eget forlag fordi det går dårlig med forlag man jobber I, men jeg tenkte at det jo, kanskje det nettopp, jeg så jo hva som ikke fungerte,
ja.
Vil jeg jo tenke da. Nei, men jeg har generelt tro på at det muligheter for små forlag til å klare seg I dagens bokbransje. Jeg tror I hvert fall at ikke det ikke noe ulempe for forfattere å satse på små forlag som har små eller færre prosjekter som de tror sterkt på, enn å være på store forlag som har veldig mange prosjekter ofte, og kanskje ikke regner med å tjene på alle prosjektene sine. Ja, så det jeg tenker jo også at hvis man velger prosjektene sine med omhu, det jo noe av det viktigste der. Og hvis man da klarer å få forfatteren til å promotere prosjektene sine gjennom sine kanaler. Bare der så kan man komme langt og slik sparke I gang prosjekter som... Ja, så det litt sånn med bøker at man vet jo aldri hva som treffer. Da ville jo det vi drev med hadde vært lett. Men Men plutselig så kan man være flink og heldig, og plutselig få prosjekter som også treffer utover landets grenser. Det I hvert fall en ambisjon eller et håp jeg har over tid.
Mm. Men det sånn at du, altså det som en ting denne, som du sa, denne ordningen som du fikk støtte av, det sånn at du vil, med et så lite forlag, hvordan skjæringspunktet mot det å, skal vi si, ikke akkurat blogge, men det for en person å bare utgi noe på egen hånd, og det å være et stort forlag, hva klarer man av, hva skal vi si, hvor mange ressurser må du selv ha I hodet for å klare å drive et lite forlag, og hvordan tenker du når du skal gå videre, legge en plan? Du lærte sikkert litt som du sa på kurset der, men det kanskje andre som lurer litt på hva de skal gjøre hvis de har en liten gründer I magen.
Ja. Nei, jeg har jo tenkt I hvert fall da jeg tenkte på om jeg skulle gjøre dette eller ei, så tenkte jeg at de viktigste tingene ved å drive forlag, de føler jeg at jeg kan, de jeg trygg på selv. Og jeg tror det en god start for de fleste som skal begynne for seg selv, at det viktigste må du jo, det som verdiskapingen I selve bedriften, det tror jeg du må ha god kjennskap til selv. Og for min del så føler jeg meg I hvert fall trygg på alt som har med promotering å gjøre, alt som har med redigering å gjøre. Jeg føler meg trygg på mediehåndtering og bokhandlerkontakt. Så det slo meg at jeg hadde call på noe av det viktigste. Og så det en del av de andre tingene som kanskje litt enklere, som å... Ja, jeg ikke noe erfaring med økonomi, men jeg har en idé om at det pluss og minus og inn og ut, og at jeg skal på en måte klare det. Så jeg tror at du må ha kål på det som selve verdiskapingen I bedriften på egen hånd, og så bygge ut derfra.
Mm. Det det første prosjektet ditt da, som var også grunnen til at vi møttes, det var boken som har et spørsmålstegn I titlen, Klara Klok, og det jo kvinnedagen I dag, så denne boken din handler jo om kvinner før og nå, og det hadde vært veldig gøy og spennende å høre historien om bakgrunnen for hvorfor du valgte å utgi en bok om Klara Klok, og egentlig litt hvem var hun, og hva gikk det ut på?
Ja, og ikke minst hvorfor vi valgte en titel med spørsmålstegn I, fordi det jo ikke akkurat anbefalt. Det ikke så snacksy å ha spørsmålstegn I titlen, egentlig.
Nei.
Og vi var faktisk usikre helt til det siste, men det var flere her, blant annet av disse psykologene, som mente at vi kan ikke ha en skrivefeil på forsida, og Klara Klok jo tross alt et spørsmål. Dermed beholdt vi spørsmålstegnet riktig nok I en annen farge enn resten av titlen. Så det ble kompromisset siden du nevner det. Men jo, jeg synes likevel at titlen god. Og grunnen til det at boken stiller jo spørsmålstegn ved samlivsråd, både før og nå. Så dette handler jo både om 50-talls råd til husmorskvinner og andre, men dermed og så sammenligner vi da disse rådene med dagens samlivsråd som disse psykologene gjerne skriver om I aviser I dag og så stiller vi på en måte spørsmålet både om dagens psykologer har fasiten eller om de har noe for seg eller og om kanskje fortidens råd vel så gode eller har gått ut på dato og så mener vi da å finne at de gamle rådene, de har både noe for seg som vi har mistet I dag, og så de utdaterte på andre områder. Og dagens råd kan også noen ganger kanskje være litt mangelfulle. Så, ja. Men ideen til boka, den kom av at jeg kjøpte et sted I Maridalen, og på loftet der, I gamle margarintrekasser, så lå det bunke på bunke med gamle magasiner. Og blant annet da et magasin som het Alle kvinner, og I dette gamle Alle kvinner, så var det en fast spalte hvor man kunne sende inn spørsmål til en klok, anonym kvinne som svarte på spørsmål, som ble kalt Klara Klok. Og så slo det meg at det kunne være gøy å gi disse gamle spørsmålene til dagens eksperter, for å se hva som forskjellen på rådene da og nå. Og det ble et veldig morsomt prosjekt. Disse fire første jeg spurte, de tente på ideen med en gang. Så har vi lekt oss fram til denne morsomme boka.
Ja, for det jo klart at du har delt inn med disse psykologene som vi får nevne som navn. Det altså Peder Kjøs, Sissel Gran, Katrin Sagen og Frode Thuen. Og som du sier, alle fire jo kjent i spaltene fra før. Hva var det de reagerte mest på da de fikk høre om prosjektet? Og var det noe som overrasket dem mer enn noe annet? De har gått ut fra at de ikke hadde studert Klara Klok på skolen, holdt jeg på å si. Det ikke noe fast inventar der. De hadde kanskje lest ukeblader, men hvordan reagerte de?
Nei, som så mange andre så kjente de jo godt til konseptet Klara Klok. Men det var vel kanskje kun Sissel Gran som hadde et slags sånn personlig forhold til dem, fordi hun husket at hennes egen mor leste disse spaltene. Så det var morsomt for dem å bli kjent med hva hun faktisk skrev. Og jeg synes Katrin Sagen oppsummerte det veldig godt i en av kommentarene hun skrev. Da skrev hun, først ble jeg provosert, men nå ser jeg Klaras poeng. Og det synes jeg var litt målet med hele prosjektet, nemlig at vi skulle bli litt sjokkert, litt overrasket, og så skulle vi kanskje forstå litt den andre måten å tenke på. Det tror jeg forresten en veldig sånn drivkraft i det å starte forlag, og utfordre dagens ideer, og på en måte utvide horisonten for tanker og ideer. Så det var på en måte målsettingen, kanskje ikke bare til boka, men til hele forlaget.
Ja, og da, siden det da 8. mars i dag, når denne sendingen sendes, så tenkte jeg på, det noen, du får fortelle enda litt mer om hvordan det bygget opp her, fordi, og kanskje så kan vi ta noen eksempler, så vi får skjønne litt hva som foregår hvis lytterne, noen kan ha kanskje hørt om Klara Klok, andre kan ha hørt om tilsvarende, skal vi si, det finnes jo i dag spalter også i blader hvor folk sender inn spørsmål og får svar fra eksperter på alle mulige områder. Så det ikke noe nytt akkurat i det konseptet. Men hun svarte på det vi kaller kanskje samlivsspørsmål, men du kan jo fortelle litt mer om hvordan du delte inn kategorien og hvordan du la opp til svar og hvordan dere vurderte dette her underveis.
Vi kan ta et helt konkret morsomt eksempel her. Strukturen i boka er jo slik da, at det begynner med et spørsmål sendt inn til Klara Klok fra 1950. Og da skriver da en anonym innsender, «Jeg er intim med en gift mann med 3 barn. Hva skal jeg gjøre?» Og så har jeg da fått Katrin Sagen i dette tilfellet til å svare på dette spørsmålet. Og hun svarer da kort sagt, «Kvel alle drømmer om ham». Altså finner jeg å gå og se lett etter en annen kjæreste. Og så får vi lese hva Klara Klok svarte i 1950. Og hun skriver da, smell ham med en god gammeldags fik. Og se godt på ham med det samme. Det pleier å ha en avkjølende virkning, både på den ene og den andres følelser. Hun fortsetter da, du kan ikke for at du er i den deilige alder. Jeg kjenner ikke på deg, bare venter noe av deg. Og etter det så får Katrin Sagen komme med en kommentar om hva det var som på en måte overrasket henne, eller hvilke tanker hun gjør seg av å se på forskjellen på disse svarene. Og der skriver hun i dette tilfellet at hun var redd for å be om en konfrontasjon. Og det hennes svar kommer ikke med noen oppfordring om å konfrontere denne mannen. Men hun ser etter å ha sett Klara Klok svar at det kunne kanskje vært på sin plass, selv om hun ikke anbefaler selve fiken da. For der er dagens rådgivere mye mer forsiktige enn Klara Klok. Klara Klok tolererer mye større grad av vold enn det man gjør i dag.
Det vil du også si at hun, altså jeg har sett litt på boken også, vil si at hun at hun svarer mer direkte, altså at nå er vi jo i en tid hvor altså MeToo eksisterte ikke da, men altså her sier jo Klara Kloka direkte at hun skal ta og klappe til en mann som hun ikke bør ha noe mer å gjøre med, men synes du sånn gjennomgående at svarene på denne typen problemstillinger fra 50-tallet da er, ja, som du sier, mer konkrete direkte enn det som disse psykologene ville svart?
Ja, de er veldig konkrete, og de er ofte veldig praktiske og pragmatiske. Altså, hun ber kvinner, da, spesielt da, særlig kvinner som sender inn, hun ber dem om å ta tak i sin egen hverdag, og ta tak i sitt eget liv. mens og veldig konkret I rådene sine om hva det hun anbefaler dem. Altså, det for eksempel en kvinne som som sier at mannen knapt snakker med henne. Hva skal hun gjøre? Og da rådet til denne kvinnen, skaff deg en hobby, gjør noe, hva som helst. Ta språktimer, start en syklubb, finn på noe, skaff deg venner, bety noe for andre. Mens dagens psykologer mener jeg har en større tendens til å ansvarliggjøre tredjepersoner. De skriver for eksempel at kvinnen må ta en ordentlig prat med mannen sin. Hun skal ikke godta dette. Og så det hele tiden oppfordringer om dialog I dag. At vi må snakke om følelsene våre I parforholdet. Det liksom den største troskapen I dag. Mens gamle Klara Klok, hun synes ikke det like viktig. Hun anbefaler heller kvinner og menn om å ta ansvar I eget liv og være fornøyd med det man har. Det altså noe som går enn å klare å være fornøyd med det du har.
Tror du at de fire psykologene som relativt profilerte også, lærte noe av å måtte forholde seg til, ikke bare å lese spaltene til Klara Klok med spørsmål som kom inn og svar, men også måtte forholde seg til det og svare selv, for det det de gjør. De legger jo inn sine kommentarer til hver av de forskjellige sakene som plukket frem da, av en mengdevis av spalter selvfølgelig, så alt jo ikke med, men det jo en del typiske spalter som med. Men hva tror du de fikk ut av dette, eller fikk de noe ut av dette?
Ja, det både håper og tror jeg, eller det sier de jo selv, at de ved første øyekast så var det mange av svarene de syntes var helt bak mål. Men etter å ha tenkt gjennom det, så fikk de litt nye perspektiver på hvordan man kan forholde seg til noen av disse problemene. Ikke minst så var det veldig morsomt på lanseringen, for da lagde vi denne her kommunikasjonen mellom fortid og nåtid som en slags show. Og så oppfordret jeg da disse psykologene til å ta parti med den gamle Klara Klok. Og dermed fikk vi en sånn motsetningsfull dialog eller debatt på scenen da, mellom fortid og nåtid. Jeg husker veldig godt det var et tilfelle hvor Sissel Gran forsvarte gamle Klara Klok I et spørsmål. Spørsmålet var da, skal jeg fortelle min veninne hva som skjedde med meg og mannen hennes? Og da mener Klara Klok at denne kvinnen skal holde tett om hva som skjedde med mannen til veninnen sin. Altså de har hatt en eller annen slags flørt eller noe som har skjedd. Mens Frode Thuen mente da at hun burde være fortrolig med sin veninne og fortelle sannheten om hva som hadde skjedd. Men på grunn av at vi hadde denne her, vi tvang psykologene til å ta parti med den gamle Klara Klok, så begynte Sissel Gran å virkelig mene at det var det riktige. Og hun sto for det. Så det ble en sånn veldig morsom dialog, hvor særlig da, hvor Frode Thuen sa til Sissel Gran, «Men, Sissel, hvis det var din mann da, så ville du vel likt å vite hva som hadde skjedd?» Og så nærmest ropte Sissel Gran, «Nei, det ville jeg jo vært fall ikke!»
Det jo ikke sant. Men tror du da, altså dagens lesere da, de som leser det, unge mennesker kanskje, som ikke engang aner at det eksisterte noe som het Norsk Ukeblad, eller Alle kvinner, eller hva som helst, og I hvert fall ikke at det var noe som het Klara Klok. Hvordan, og det litt interessant at man da kanskje, sånn som du sier, ikke pakker inn ting, men at dagens psykologer og I dette forholdet mellom menn og kvinner særlig, at det blir kanskje pakket inn, det dialog, det sånne ting, og her ser man plutselig eksempler på ting som veldig direkte, da, som Klara Klok, ikke akkurat at du skal klappe til folk, men jeg mener hun har litt sånn, som du sa, praktisk tilnærming til en del av det. Tror du det har noe for seg? Tror du unge mennesker vil bare reagere med avsky på dette, eller tror du de også vil se at ja, kanskje man ikke skal være så opptatt av dialog bestandig? Kanskje man skal kalle en spade for en spade, eller ja, hvordan reagerer de? Har du?
Ja. Nei, jeg håper jo, og det den tilbakemeldingen jeg også har fått, at det får en til å tenke. Altså at man hører noe litt andre typer råd enn det man vanligvis gjør. Vi jo litt sånn I dag tror jeg at vi ser på de svarene som Peder Kjøs eller Sissel Gran skriver i spaltene, at vi tar det litt som fasiten. Og det er noe av det som er veldig morsomt på dette prosjektet, er at vi utfordrer denne fasiten og sier at når det gjelder disse allmennmenneskelige problemstillingene om emosjoner og relasjoner, så finnes det flere måter å svare på enn den vi hører i dag. Så det tror og håper jeg at jeg har fått til, for det flere som sier det, at den fikk meg til å tenke litt. Og det jeg veldig, veldig glad for å høre. Da.
Tror du at også at den typen svar hun gir, at en del av det vil være helt sosialt uakseptabelt? Har du noen eksempler på, du hadde et eksempel her selvfølgelig med å fike til en person, har du noen andre som ja. Du...
Ja, det er jo særlig ett spørsmål. Da. Altså, jeg pleier å si at mange av disse, de aller fleste av disse spørsmålene kunne vært sendt inn i dag. For det handler om ja, nære relasjoner, det handler om ekteskap, og det handler om utroskap, og ting vi bryr oss om i dag, ting vi opplever i dag. Men så er det noen unntak. Det er for eksempel en mann som sender inn et spørsmål, som da skriver «Min hustru er utro. Skammen er ikke til å bære. Skal jeg straffe henne hardere?» Det er litt min oppsummering, men det er det han sier da, at han allerede slår henne. Hun fortsetter å være utro, og han lurer på om han da skal slå henne mer for å få henne til å slutte. Og det interessante her er jo da at Peder Kjøs, som får det spørsmålet, han begynner med å si at du kan ikke disiplinere kona din med vold, og så begrunner han dette her, og det er litt morsomt i seg selv, for vi er jo vant til ikke få noen begrunnelse for at man ikke skal slå i forholdet sitt, men nå begrunner han det med at man, hvis man slår hverandre, så er det umulig å ha en fortrolig dialog. Så det gir jo mening. Og dermed så blir det veldig vanskelig å ha et godt forhold. Mens gamle Clara Klok, hun kommenterer ikke volden med et ord. Hun sier i stedet at denne kona sin virker forsteinet, og anbefaler mannen å få henne til psykiatrisk undersøkelse. Så jeg tror på dette spørsmålet og svaret her, så er det ingen tvil om at, mener noe vi i dag i hvert fall, om at vi har kommet lenger, og at dette går litt over stokk og stein.
Ja, det hørtes ut som ekstremvarianten i det hele tatt.
Ja, det er uten tvil det mest ekstreme i denne boka, men det er jo litt morsomt å ha med det også.
Er det noen andre da, som du ville kunne nesten tatt copy-paste på og satt rett ut i avisen nå, og ingen hadde skjønt at det var skrevet på 50-tallet?
Godt spørsmål. Ja, det er jeg sikker på. Men det er noe med tonen hennes, altså at de gamle Clara Klok, som er veldig direkte. Hun sier også det i et tilfelle at min oppgave er ikke å gråte med de gråtende, men min oppgave er å pensle spørreren inn på andre baner. Og det har hun liksom en sjanse til, og den benytter hun ved å gå hardt ut.
Ja.
Men jeg tror nok det finnes tilfeller her, altså, som er ganske... Det er ganske copy-paste fra i dag.
Ja, og i hvert fall spørsmålene.
De er det mange av. Altså, min mann er ikke sammen med meg, skal jeg gå ut med en kamerat i stedet? Ja, jeg vet ikke, det er mange sånne som er veldig... jeg er så ensom i ekteskapet at jeg blir plagsom og sytete. Den tror jeg det er mange som kjenner seg enig i, at hvor mye skal man forvente av den andre, og at man føler seg ensom i et forhold. Det tror jeg er tidløst.
Ja, det er et spennende, veldig spennende prosjekt, og i dag som det er kvinnedagen, så vil vi kanskje si, som du sa, det er jo menn som har skrevet inn til Clara Klok her også, men som du sier, det er overvekt av kvinner, men menn bør vel også interessere seg for samlivsproblemer. Det vil vel kanskje de to mannlige psykologene i ditt panel kunne underskrive på. Hadde de noen synspunkter på det? Hvorfor det var flere, eller om det, hvordan det er i dag, og hvordan det var da?
Ja, jeg husker ikke at vi har snakket direkte om det, men jeg vil vel tro, eller det mener jeg nok, at i dag så er det jo godtatt at menn til og med kanskje oppfordret til at menn skal både lese og sette seg inn i slike spalter og lese bøker om samliv og forhold. Mens før så var det nok slik de gjorde det litt i hemmelighet.
Ja.
Det er nok tydelig at det var mange menn som leste disse spaltene også, selv om bladet het Alle kvinner. Men det var nok ikke like godtatt eller like oppfordret til før i tida som det er i dag.
Men du har også selvfølgelig, folk kan jo svare, eller de skriver jo inn spørsmål, det gjør man jo i dag også anonymt, og bare for å avslutte å komme inn på denne personen, Clara Klok, det sitter jo en person bak dette pseudonymet, eller dette navnet, og men det ble etter hvert ikke akkurat avslørt, men man vet jo selvfølgelig hvem det var, og hvor lenge hun holdt på, så du kan jo... Mm. Det var en hund, det var en
dame. Absolutt, det var en veldig kul dame som het Ingrid Arnulf. Hun var egentlig bare en journalist, men hun kunne jo virkelig skrive, og hun hadde også en del rådgivere rundt seg, alle kvinner, som hun spurte om råd noen ganger på hvordan hun skulle svare. Hun hadde også et voldsomt engasjement for disse her som sendte inn spørsmål til henne, og det hendte at hun oppsøkte dem på fritida si, og ga seg ut for å være sekretæren til Clara Klok. og slik fortsatte å gi dem råd. Da. Og når de stilte henne spørsmål, da, så gikk hun ut og latet som hun skulle ta en telefon til Clara Klok, mens hun egentlig bare snakket med seg selv. Så det var ingen tvil om at hun hadde et brennende engasjement for disse innsenderne.
Vi får anbefale lytterne å ta en titt på Clara Klok-boken din, Kristoffer. Og så får vi si at vel, noe har skjedd i utviklingen fra 8. mars den gang da, til 8. mars i dag i 2022. Men at det kan være noen innsikter som man kan få ved å lese i hvert fall boken din. Muligens ikke gå tilbake og lese alle spalten til Clara Klok, men boken din heter altså «Er Clara Klok?», spørsmålstegn, og det kan vel svaret ditt er da ja, nei, tja, eller litt begge deler?
Ja, hun var klok, men hun var jo et produkt av sin tid, og noe av den tiden tror jeg vi skal være glad for at vi har kommet videre fra.
Det får vi si, men da får vi avslutte denne samtalen her med å høre litt om planene dine videre, for som du var inne på i starten, så har du startet opp Er forlag, jeg må nesten stave det, for det er ikke helt akkurat sånn som jeg sier det nå, men det kan du gjøre, og fortell litt om hva slags planer du har fremover.
Ja. Nei, jeg valgte jo, det er jo mange, jeg sa jo det så vidt, at jeg har jo et langsiktig mål eller ambisjon om å klare å utgi noe som kan være aktuelt for andre land enn Norge. Og da slo det meg at i stedet for å skjule disse her særnorske bokstavene våre, så ville jeg ta tyren ved hornene og heller bruke det. Så R skrives da med en æ. Æ-R. For det tror jeg bare kan være kult i møte med forlag i andre land, at man merker seg at det er noe norsk. Så jo da, jeg har så mange ideer at det er jo noe som er så vidt påbegynt og annet som er på bare det stadiet, men det jeg drømmer om blant annet, det er jo å fortsette litt i samme bane som jeg klarer klok, men å stille spørsmål og få svar, ikke på tvers av tid, men på tvers av kultur eller sted. Jeg synes det kunne vært utrolig gøy å få slike samlingsspørsmål fra i dag, men så få svar kanskje fra en imam, fra en katolsk prest fra Sør-Amerika, eller en buddhistisk munk, eller en skolepsykolog, eller en klok afrikansk bestemor, og så sammenligne rådene på tvers av kultur. Det tror jeg kunne blitt et veldig kult prosjekt, som både var politisk korrekt og politisk ukorrekt hadde målet vært da å kanskje vise noen av disse forskjellene på godt og vondt vis.
Det høres spennende ut. Herved er dette lansert i hvert fall i liberal halvtime, så får det kanskje gode ideer til deg, men jeg får bare si gratulerer med dagen og tusen takk.
Takk, takk selv.
Altså Kristoffer, min gjest i dag, han er i R forlag, som da skrives R, og boken hans Er Clara Klok? Spørsmålstegn, den finner du vel i bokhandelen, det får du bekrefte forhåpentligvis, Kristoffer. Det regner med at den skal vi se.
Ja, den skal være i alle nordlige butikker og de fleste ark.
Ja. Og til lytterne som da vi hører på dette, kan også abonnere på Liberal Halvtime, og du finner flere episoder i podcast-appen din eller på Siltas hjemmeside, og du kan sende tips til saker vi kan diskutere i podcasten, enten til meg, mathilde@civita.no, eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.